Sveiki gyvi, prie mikrofono Lina Pavalkytė. Trumpai apie tai, apie kągi kalbėsime šiandien laidoje. Teisingumo ministerija žada nenusileisti dėl internetinio balsavimo po to, kai Seimas kovą atmetė įstatymo projektą, kuris įtvirtintų balsavimo internetu Lietuvoje principus. Ministras Juozas Bernatonis žada, kad naujas projektas bus pateiktas dar šios kadencijos Seimui. Ką duotų šis modernus balsavimo būdas, kodėl iki šiol vengiama įteisinti balsavimą internetu, netrukus mes ir pakalbėsime. Per tris šių metų mėnesius su mirusių žmonių artimaisiais apie organų donorystę buvo kalbėta 23 kartus. Tik trijų mirusiųjų artimieji nepritarė donorystei. Nacionalinis transplantacijos biuras skelbia, kad šis rodiklis yra geriausias per visą donorystės istoriją Lietuvoje. Apie tai mes pakalbėsime kiek vėliau laidoje. Na, o po žinių kviesime skambinti ir jūsų studiją. Lauksime jūsų nuomonių ir komentarų. Kalbėsime apie tai, ką turi žinoti norintys pirkti ar parduoti butą didžiuosiuose Lietuvos miestuose, kur link juda nekilnojamojo turto rinka. Taigi dabar grįžkime prie pirmosios temos. Teisingumo ministerija teiks Seimui įstatymo projektą, kuris įtvirtintų balsavimo internetu Lietuvoje principus. Ir su mumis yra teisingumo ministro patarėjas viešiesiems ryšiams Sergejus Tichomirovas. Labą dieną.
Labą dieną.
Gerbiamas Sergejau, tai iš tiesų kokia yra teisingumo ministerijos pozicija? Panašu, kad ministerija nelinkusi nusileisti ir dar sykį teiks projektą, ar jis kaip nors yra patobulintas?
Tai visų pirma, iš tikrųjų, Seimas pasakydamas ne mūsų projektui, nepasakė konkrečiai, kas netinka Seimo nariams, kurie balsavo prieš tą projektą. Tai mes kaip tik dabar dirbam prie to, kad galėtume išsiaiškinti, kas konkrečiai netenkina Seimo narių, kurie balsavo prieš. Ir kai tik mes žinosim, turėsim surinkti visą informaciją, operatyviai pakoreguosim projektą ir pateiksim jį dar kartą Seimui.
Na, o ką sako Seimo nariai, tai kas iš tiesų blogai tam projekte? Ar iš principo balsavimas internetu atrodo nepriimtinas?
Yra iš tikrųjų grupė Seimo narių, aš netgi galėčiau įvardinti, mes galėtume įvardinti tam tikras frakcijas arba tam tikras partijas, kurios laikydamas savo kažkokių siauresnių politinių interesų nepalaiko to projekto. Tai visų pirma yra konservatorių partija, Lenkų rinkimų akcija. Ir yra ir apklausos, kurios rodo, kad jo elektoratas nepritarė internetiniam balsavimui, bet jeigu mes žiūrėtume žmonių apklausos, visuomenės apklausos, tai didžioji dalis Lietuvos piliečių palaiko internetinį balsavimą. Jeigu mes kalbėtume apie interneto vartotojus, tai ten palaikymas yra arti 70-80%. Tai iš tikrųjų palaikymas yra didžiulis ir ne tik tai iš gyventojų, bet ir atskirų grupių. Nereikia pamiršti, kad užsienyje gyvena apie 600 tūkstančių žmonių, kurie galėtų balsuoti ir dalyvauti rinkimuose, bet dabar balsuoja tik apie 11-14 tūkstančių. Tai mes suteiktume didesnį galimybę žmonėms, kurie gyvena užsienyje, studijuoja užsienyje, palaikyti ryšį su Lietuva ir dalyvauti kaip piliečiams ir tam tikrą pasme politiniam gyvenime. Nereikia pamiršti žmonių su negale, yra 10 tūkstančių žmonių su negale, kurie negali dalyvauti rinkimuose, tų organizacijų atstovai irgi palaiko internetinį balsavimą. Pasaulio lietuvių organizacija, pasaulio lietuvių jaunimo organizacijos, visos jaunimo organizacijos palaiko tą internetinį balsavimą, bet kažkodėl tam tikros partijos, tam tikri politikai sako ne. Ir va, turim tokį rezultatą, kokį turim dabar.
Kokie yra argumentai prieš internetinį balsavimą, kokios čia iškyla problemos, galbūt iššūkiai?
Jeigu anksčiau pagrindiniai argumentai buvo susijęs su saugumo tam tikrais reikalavimas arba su tam tikrom grėsmėm, tai mes buvom atsižvelgę į tuos nuogastavimus ir pasiūlėm sukurti sistemą, kurią mes galėtume testuoti, kurią mes galėtume patikrinti, įsitikinti, ar jinai yra saugi ar nesaugi. Tačiau netgi va, šitas projektas, kuriuo siūloma įkurti tą tokį testinį modelį ir pabandyti, ar veikia ta sistema, ar neveikia, jinai vis tiek netinka tam tikriam politikam, tai daug galim matyti, kad tai yra tiesiog na, kažkokie siauresni tokie skaičiavimai yra, žiūrint savo interesų, o ne Lietuvos žmonių interesų.
Bet grinai žiūrint techniškai, kaip įmanoma užtikrinti anonimiškumą balsuojant internetu? O jeigu tai yra užtikrinama, kaip paskui perskaičiuoti balsus, patikrinti, jeigu įvyksta kokia nors sistemos klaida?
Žinokit, iš tikrųjų yra aibė modulių, yra daugybė galimybių, kaip tą galima būtų padaryti, yra ir Estijos modelis. Jeigu mes žiūrėtume netgi Estijos modelį, tai iki šiol nebuvo jokių priekaištų ir iš tarptautinių organizacijų, ir iš vyriausybinių organizacijų, kurios būtų sakiusios, kad tas estiškas modelis neveikia ir iki šiol nebuvo jokių sutrikimų arba kažkokių saugumo spragų, kurios būtų leidusios abejoti rinkimų rezultatais Estijai. Mhm. Tai matom Estijos patirtį, bet aš nežinau, gal reikia tiesiog tuos Seimo narius, kurie prieštarauja tam projektui, nuvežti Estijos VRK ir kad jie pasižiūrėtų, kaip tas modelis veikia, galbūt tada jų nuomonė pasikeis.
Gal Estijoje nebuvo tiek skandalų su galimu balsų pirkimu, žiūrėkit, jeigu žmogus gali pabalsuoti internetu, tai kaip dabar yra, tarkim, autobusais atvežami žmonės balsuoti ir paskui fotografuoja biuletenius mobiliaisiais telefonais, kas užtikrins, kas patikrins, ar nestovi kas nors ir nežiūri per petį, kai žmogus balsuoja internetu?
Tai, žiūrėt, principas yra toks, kad mano skaitamas tik tai mano paskutinis balsas. Tai aš galiu balsuoti nors ir 10 kartų internetu, bet aš galiu rinkimų dieną ateiti į rinkimų apylinkę ir balsuoti taip, kaip aš noriu balsuoti. Tai čia viskas priklauso nuo žmonių ir kaip tik yra galimybės, kad tie žmonės, kurie balsuoti internetu, galimybės jos kažkaip surinkti į vieną vietą ir kad jie balsuotų iš vieno kompiuterio. Tai vis tiek yra ir mūsų tarnybos, kurios galėtų matyti tam tikrus srautus. Tai yra, na, iš tikrųjų čia reikia kalbėti su technikos žmonėmis, bet jie tikrai jums pateiktų argumentų, kad yra visos galimybės susekti tos žmonės, kurie pirktų ir bandytų įtikinti žmonės balsuoti internetu, būtent taip, kaip reikia atskiriam politikam, bet kaip ir minėjau, yra visi mechanizmai leidžiantis.
Na, svarbu žinoti, kad apie tai yra pagalvota rengiant projektą. Ačiū Jums, tai buvo Teisingumo ministro patarėjas viešiesiems ryšiams Sergejus Tichomirovas ir politologas Mažvydas Jastramskis yra su mumis. Labą dieną.
Labą dieną.
Gerbiamas Mažvydai, ką Jūs galvojate apie balsavimo internetu būtinybę, kodėl šis modernus balsavimo būdas dar nėra įteisintas Lietuvoje, ar iš tiesų čia yra tik politiniai kažkokie trūkdžiai, o gal yra ir kažkokių, na, iš tiesų pagristų nuogąstavimų, kad tai gali būti nesaugu?
Iš tikrųjų, aš manau, kad šitoje vietoje būtinybė tikrai jokios nėra ir tai nėra kažkoks, žinot, modernus traukinys, į kurį Lietuva vėluoja šokti. Iš Teisingumo ministerijos atstovo pasisakymo mes girdėjome tik tai Estijos pavyzdį ir ne šiaip mes girdėjome tik tai Estijos pavyzdį dėl to, kad nei viena iš ilgai veikiančių didelę demokratinę patirtį turinčių vakarų valstybių nacionalinių lygmenį nenaudoja elektroninio balsavimo ir ne šiaip sau. Iš vienos pusės yra tradiciniai dalykai visuomenės pilietiškumas, kas reiškia, kad žmonės eina balsuoti ne dėl kažkokių palengvinimų, bet dėl to, kad jiems politika yra svarbu ir įdomu. Kitas dalykas yra ir tam tikri, na, nuogastavimai dėl informacinio raštingumo, dėl to, kad nežiūrint, kad kaip teigia ponas Sergejus, yra įvairūs modeliai, bet faktas yra tasai, kad prisijungimai per elektroninį parašą, per žmogaus tapatybės sistemas nėra absoliučiai jokios šiuo atveju kažkokios, tai žinot, apsaugos, kad kažkas kitas nepadarys, arba vieną kartą padėjęs, kaip atygė 15 minučių komentarą rašęs apžvalgininkas Žygimantas Zabieta, nėra jokios praktikos, kad vieną kartą nepadėjęs kokiam pensininkui prabalsuoti žmogus, nepasiliks tų prisijungimų parašų, kad prabalsuotų už jį kitą kartą. Tai čia klaustukų yra daug ir man kyla klausimas, kodėl mes norime perimti viską, ką kažkas yra išbandę padarę. Juk net ir toje pačioje Estijoje kažkokių tai super teigiamų pasekmių nuo to neatsitiko. Na taip, truputį jaunimo aktyvumas išaugo, bet bendrai paėmus tikrai neatėjo daugiau žmonių balsuoti į rinkimus. Tai šitoje vietoje galbūt reikia ieškoti, kodėl būtent Teisingumo ministerija, Teisingumo ministras taip nori įvesti tą elektroninį balsavimą. Galbūt čia reikėtų klausti būtent iš šitos pusės.
Žmonės, kurie negyvena Lietuvoje, teigiama, kad jiems tai būtų didelis palengvinimas dalyvauti rinkimuose Lietuvos politikos gyvenime.
Tai yra kalbama apie situaciją, kas būtų, jeigu būtų. Bet pažiūrėkime į dabartinę situaciją. Žmonės, esantys ne Lietuvoje, emigrantai gali balsuoti. Ir jie balsuoja vienoje apygardoje ir Naujamiesčio ir tenai tikrai nėra stulbinantys skaičiai. Dabar vėlgi, mes jau kalbame apie priemonę. Mes turėtumėm kalbėti apie tai, kodėl tie žmonės nebalsuoja, bet tik dėl to, kad jiems yra nepatogu, na, atsiprašau, aš nemanau, kad tai rodo kažkokį tai pilietiškumą. Žmonės, kurie išvažiavę, nebalsuoja dėl kelių priežasčių. Viena iš priežasčių yra tai, kad jiem, aišku, natūraliai ta politika nėra labai svarbi. Kitas yra dalykas, kad jiem reikia įsitvirtinti svetimoje šalyje, kitoje socialinėje aplinkoje ir taip toliau ir panašiai. Tai aš manau, labai yra naivu tikėtis, kad įvedus elektroninį balsavimą, dės kažkokie didžiuliai, žinot, srautai papildomi migrantų balsavimo. Tai nėra priežastis, tai yra technika, tai yra priemonė. Priežastis, kodėl žmonės nebalsuoja, nepasitiki politikais, kodėl jiems neįdomu yra partijos, yra kitos. Ir čia turėtų mes kažkaip tai fokusuoti savo dėmesį, o neieškoti kažkokių, žinot, tokių institucinių išeičių. Tiesioginiai mero rinkimai, elektroninis balsavimas ir taip toliau. Na, tai mes neklausim, bandom kaip padaryti, bet neklausom, kodėl.
Na ir dar vienas argumentas, kurį išsakė Teisingumo ministerijos atstovas, tai žmonės su negale, kuriems iš tiesų nėra patogu ir sunku ateiti į balsavimo apylinkę, nors jie galbūt ir norėtų balsuoti.
Na, tai yra iš ankstinis balsavimas, kurio metu žmonės, kuriems yra sunkumų, iš tikrųjų atvykti apylinkės gali balsuoti ir šitoje vietoje aš nematau kažkokių privalumų ypatingų. Na, kur jie yra šitoje vietoje? Iš ankstinis balsavimas prieš elektroninį balsavimą yra tam tikri pavojai su elektroniniu balsavimu. Tai aš suprantu, kad argumentas yra. Bet aš nematau atsakymų, kodėl iki šiol egzistuojanti sistema, jinai kuo yra bloga ir įdinga.
Ačiū Jums už komentarą. Politologas Mažvydas Jastramskis, taip pat kalbinome Teisingumo ministro patarėją viešiesiems ryšiams Sergejų Tichomirovą. Na, o Teisingumo ministerija žada nenusileisti dėl internetinio balsavimo po to, kai Seimas kovą atmetė įstatymo projektą. Kaip girdėjote iš Teisingumo ministerijos atstovo, dabar yra aiškinamasi, kas konkrečiai netenkina Seimo narių ir dar kartelį projektą dėl internetinio balsavimo ministerija žada pateikti Seimui vėliau. Grįžtame į Žvilgsnio studiją ir dabar pakalbėsime apie tai, ką turi žinoti norintys pirkti, o galbūt parduoti butą didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Studijos telefonas yra 2431431, Vilniaus kodas 85. Kviečiame skambinti, užduoti savo nuomonę, užduoti savo klausimą ir išsakyti nuomonę, galbūt turite pastabų iš savo asmeninės patirties. O su mumis studijoje yra Mindaugas Statulevičius, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos direktorius. Labą dieną.
Labadiena.
Taigi, gerbiamas Mindaugai, ar dabar geras laikas pirkti butą Vilniuje?
Geras laikas pirkti butą yra tuomet ir reikia pirkti butą tuomet, kada jo reikia. Ne, tai, sakykime, į tą klausimą visą laiką turbūt toks yra trumpas atsakymas.
Nes, jeigu reikia, tai reikia, ar
taip,
ne?
Taip, jeigu reikia, tada reikia pirkti. Jeigu, sakykime, spekuliaciniais tikslais įsigijimą, tada jau reikia truputį analizuoti. Arba investiciniais tikslais, tada jau reikia be abejo analizuoti. Tai faktas turbūt yra tas, ir akivaizdu, kad Vilniuje, na, turbūt net iš studijos galbūt nesimato, bet važiuojant gatvėmis matome, kiek kranų stovi. Atsigaunantį nekilnojamo turto rinką, būsto rinką, sakykime, yra tikrai labai aktyvi. Pasirinkimas dabar, jeigu kalbėt apie gerą laiką, tikrai yra didelis. Vien Vilniuje statoma virš 110 projektų, pastatų, kur galima išsirinkti būstą. Tai tarkime, kas sakė, kad prieš 5-6 metus tiesiog nelabai yra iš ko čia rinktis pas jūs Vilniuje, nu, ar Kaune, ar Klaipėdoje, tai dabar turbūt jau tas argumentas nėra galiojantis. Yra kiekvienoje seniūnijoje, sakykime, aktyvesniai, Naujamiesty, Pilaitėj, Santariškėse, Senamiesty, Užupy, kitur, nu, tikrai yra bent po 5, net ir 7 galbūt objektus, iš kur galima rinktis. Tai pasirinkimo prasme taip.
Na, gerai, tai čia yra Vilniuje, o Kaunas, Klaipėda, kiti miestai?
Vis laiką sakėm, kad nekilnojamo turto rinkoje yra trys didieji miestai, Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Tai kažkurio laiku galbūt Kaunas buvo truputį nepelnytai primirštas dėl savo specifikos, kadangi ten žmonės labiau yra linkę statytis namus, individualizuotis, kaip mes sakom, keltis į rajoną ir tenais gyventi. Miestas nebuvo toks patrauklus, dabar tendencija yra kita, tiek Kaune, tiek toj pačioj Klaipėdoj, kadangi Klaipėda irgi turbūt nukentėjo nuo tos urbanistinės driekos žmonių išsikelimo už kelio į Palangą ar toliau. Mhm. Dabar žmonės grįžta į centrinę miesto dalį, atranda tą gyvenimo centre pranašumus, žino, kad tai yra taupiau, nereikės ten važinėti, sakykim, vaikų vežioti į darželius, čia yra visos paslaugos sukoncentruotos, prekybos pramogų objektai ir panašiai, ta prasme, galima kokybiškai gyventi ir dieną, ir vakarį, ir savaitgalį leisti mieste, tai tendencija yra susitraukimo žmonių į centrą, to, gerąją prasme tankėjimo, sakykime, miesto, nes tikrai Lietuvos miestai yra gana išdrikę ir galimybės plėtotis centre yra nemažas. Tai Kaune šiuo metu, turbūt iškokių, kalbant apie naują statybą, turbūt daugiau negu 15 objektų galima rinktis, Klaipėdoje gal truputį kukliau, 10-12, bet pasirinkimas tikrai yra ir tas jaučiasi. Plus, aišku, prasideda renovacija, kalbant apie Kauną Klaipėdą, yra renovuojami objektai, renovuojami gyvenamųjų namų, sakyčiau, ir blokai. Tai tas irgi skatina žmonės atsigręžti į miestą.
Tai kągi, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, apie tuos miestus mes taip ir tikriausiai apsibrėšime, kalbėsime, ar ne šitoj laidoj, juos ir vadinsime tais didžiaisiais Lietuvos miestais. Turime dabar klausytojo skambutį, išklausykime klausytojo klausimą ar nuomonę. Labą dieną, klausome jūsų.
Sveiki, aš noriu paklausti, kaip yra su dabartiniais naujos statybos objektais, kur pastatas lyg ir administracinės paskirties ar komercinės ar ten kažkas kaip viešbutis, bet dalis yra ir būtų, ir turbūt ten kažkaip apie 50% ir parduodamas tas butas, kuris iš tikrųjų nėra butas. Tai va, tai pirkėjai, kokios yra rizikos tokį objektą įsigijant.
Ačiū Jums už klausimą. Labai konkretus atrodo klausimas ir tikriausiai aktualus tam, kas bando įsigyti tokį butą. Ką Jūs čia patartumėte?
Taip, labai geras klausimas. Turbūt jau ir tikėjusi šitoje laidoje, nes iš tiesų nemažai ir diskusijų viešoje erdvėje yra. Dabar kasgi dabar vyksta su būstais, nes ne visi yra gyvenamosios paskirties objektai. Tai pirmiausia, turbūt reikėtų galbūt nuraminti žmonės, pasakyti, kad tai nėra kažkas tokio nenormalaus. Tai tiesiog yra tam tikra galimybė ir tam tikra išeitis, sakykime, nekilnojamo turto plėtotojų greičiau pasiūlyti projektą rinkai, kuomet planavimo dokumentai nebūtinai leidžia toje zonoje statyti gyvenamąją statybą dėl tam tikrų priežasčių. Tokiu atveju einama tojų keliu, kad pusė projekto patalpų būtų yra gyvenamoji paskirtis, būstas. Likusi dalis yra, kaip minėjo ir klausytės, komercinė paskirtis. Tai gali būti kūrybinės dirbtuvės, svečių namai arba kitos paskirtis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tokiai paskirčiai yra taikomi truputį kiti reglamentavimai ir normatyvai. Tai yra, pavyzdžiui, ten nereikia įrengti parkavimo, galbūt parkavimo vietų reikia įrengti daugiau. Jeigu vystės mato, kad stato mažesnius butus, galbūt gyvens jaunimas, kuriam aktualu dviračių pešiomis ar viešojo transportu važiuoti, arba vyresni žmonės, kuriam automobilis irgi neaktualus, jie nepirks. Tai kam projektuoti tą parkavimo vietą, jisai gali tiesiog parduoti būtą be parkingo. Tai tie normatyvai, sakykime, leidžia, vienas dalykas. Antras dalykas, tokiom patalpom keliami truputį žemesni reikalavimai apšviestumui, tai yra jį galima statyti galbūt šiaurinėje, vakarinėje pusėje, kur mažiau saulės patenka, kadangi yra norminiai apšviestumo reikalavimai, kad 2 valandas nepertraukimai saulė turi patekti į patalpas, tai tarkim, komerciniai paskirti tas nėra privaloma, gali būti mažiau, tai jeigu žmogus išeina ryte į darbą ir grįžta vėlai vakare, tai jam galbūt to sakykim, insoliacijos, to apšviestumo reikalavimo ne tiek daug ir reikia. Ir toksai galbūt pačių patalpų dydis reglamentuoja. Mes galime truputį persiplanuoti savaip, kaip žinome, loftai nėra kvadratūra lyg ir maža, bet tu gali eiti į aukštį, daryti dviejų aukštų, turėti dviejų aukštų patalpas, tai, sakykim, toks lankstumas šitoje vietoje irgi labiau galima.
Bet žiūrėkit, o kaip tada žmogui su nežinau, su mokesčiais, jisai perka butą ar nenusiperka komercinės paskirties plotą. Na, nebus čia kokių nors įdomybių paskui deklaruojant ir mokant mokesčius.
Taip, irgi labai geras klausimas. Yra du niuansai. Pirmas, turbūt, yra galimybė deklaruotis gyvenamą vietą, kas susiję su mokesčių mokėjimu tame mieste, na, tarkime, ten GPM, ne visi miestai kviečiasi, kad kelkitės iš rajonų pas mus, registruokitės, mokėkite mokesčius Vilniuje, Kaunui ir Klaipėdai atitinkamai. Kitas dalykas yra galimybė taip, tai gyvenama vieta registruotis, antra galimybė yra prievolė mokėti nekilnojamo turto mokestį, kas yra numatyta pagal savivaldybių priimtus sprendimus. Tai iš tiesų, taip, pagal dabar galiojančią reglamentavimą, tai lyg ir reikėtų daryti, tačiau Valstybinė mokesčių inspekcija dabar yra pateikusi savo išaiškinimą, kad turinys yra aukščiau prieš formą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu de facto yra gyvenama, o neužsimama kažkokia komercinė veikla, ir tai yra deklaruojama mokesčių inspekcijai, ten jas galima deklaruoti ir savo gyvenamąją vietą registruotis, ir nereikia mokėti nekilnojamo turto mokesčių, jeigu jūsų turto vertė neviršė 220 tūkstančių eurų, nuo to vadinamo prabangaus nekilnojamo turto mokesčio laiptelio neperlipate. Bet viskas, kas yra žemiau komercinėse paskirtyse, kur yra de facto gyvenama ir tai yra deklaruota, papildomai jokių mokesčių neturi būti.
Gerai, tada dar iš kitos pusės pakalbėkime apie būsto pirkimą naujos statybos name. Dažnai siūlo statybų bendrovės būsto nekilnojamo turto plėtotojai pirkti butą dar nepastatytame name, ar ne? Yra gražūs brėžiniai, pateikiami vizualizacijos. Ką reikia žinoti, renkantis tokį būstą?
Na, renkantis būstą iš brėžinio, kaip sakoma, iš planų, visą laiką reikia pasitikrinti 2, 3 ar gal ir daugiau kartų. Visą laiką reikia būti atsargesniems, kadangi garantijų, kad tas pastatas iškils, turbūt yra truputį mažiau, negu matant jau realiai stovinti statinį. Pirmiausia, reikia dėmesį į nekilnojamo turto vystytojo istoriją. Na, tą galima pasitikrinti ir nuėjus į patį jo, sakykime, tinklapį, kiek yra jau pastatyta būtų, kokia yra jo istorija, kiek metų jisai dirba rinkoje, kas stato, kas yra rangovai tokio objekto. Nebūtinai pats vystytojas bus rangovas, tai gali būti tik statybą organizuojanti kompanija, bet, sakykime, statytojas yra galbūt patikima arba visiškai naujokia rinkoje, tada jau gal reikėtų, na, užsidegti, turėtų turbūt tokia geltona ar raudona lemputė atkreipti dėmesį, kad ar tikrai jie galės įvykdyti tą įsipareigojimą.
Iki galo.
Ne, be abejo, reikia atsakingai pasirašinėti preliminarią sutartį, ten reikia nusimatyti įvairius saugiklius. Kas teiks garantijas? Tai yra, kokiais terminais bus pastatytas objektas, ar bus jų laikomasi, jeigu nebus laikomasi, kas bus atsakingas ir galbūt bus tam tikri baudos numatytos ir pirkėjo naudai, kas turbūt nėra labai dažnai aptariama. Jau taip pat sutartyje galima prašyti ir rašyti, kasgi bus projekto rangovas, kaip ir minėjau, tas statytojas pagrindinis, ir įsivertinti jo irgi istoriją, pasiguglinti, liaudiškai sakant, pasižiūrėti forumus, yra įvairių formų, pasiklausinėti draugų, tiesiog nuvažiuoti į tą vietą, pasižiūrėti, ar ten nėra kažkokia probleminė teritorija, galbūt kaiminystė yra tokia gana jautri, galbūt iš karto programuojami kažkokie konfliktai su šalutiniais gyventojais ir panašiai, tiesiog reikia labai labai pasidomėti, bet bijoti nereikėtų, tiesiog susirinkti visą informaciją. Privalumai, jeigu baigiant, turbūt renkantis yra tokie, kad iš brėžinių, kad, na, tu gauni pasirinkti vienas pirmųjų, tai yra išsirinkti galbūt didesnį būstą, būtą geresnės orientacijos, galbūt gauti garažą ar parkavimo vietą, arba kaip tik jų nesirinkti, jeigu tau jų nereikia. Ta prasme, ta pirmumo teisė, jinai šiokia tokia rizika atsineša su savimi.
2-4-3-1-4-3-1, studijos telefonas, Vilniaus kodas 85. Kalbame apie būsto pasirinkimą, ką reiktų žinoti, perkant butą didžiosiuose Lietuvos miestuose. Pakalbėjome apie naujos statybos butus, butai senos statybos namuose. Kokios čia tendencijos?
Taip, jie irgi yra perspektyvus, perkami ir rinka tikrai yra aktyvi, tiek, jeigu kalbam apie Vilnių, Kauną, Klaipėdą, tai visose trijose miestuose. Tokie butai neretai yra perkami ir investicijai, kadangi tokių būtų galima rasti įdomesnėse vietose, arčiau senamiesčio, kur galbūt nauja plėtra yra lėtesnė, nes dėl sudėtingų planavimo, kultūros paveldosaugos ir kitų, sakykim, reikalavimų, tai ten galima rasti jau egzistuojantį butą, jį suremontuoti, ypač, sakykim, palėti palėpę ar panašiai ir jį rėmė gyventi be abejo arba išnuomoti, tarkim, nes kaip būstas investicijai, kaip būdas investuoti, dabar banke, kadangi gausit 0,0 palūkanų, tai skaičiuojama, kad graža iš nekilnojamo turto nuomos, priklausomai nuo miesto, jinai gali sviruoti ten turbūt nuo 4-5 iki 7-8 gal ir 10% metinės gražos. Mhm. Tai tokie būtai tikrai yra populiarūs, sakykime, nuomai. Ką reikėtų pasakyti, koks turbūt trendas, kokia tendencija yra, kad na, jaunimas tam tikrus rajonus pradeda jau taip skeptiškai žiūrėti ir tenais yra labai senstanti bendruomenė. Na, žinom, tą demografinę Lietuvos padėtį, rajonai mažėja, kaip čia kai kurie politikai sako, kasdieną po lėktuvą prarandam žmonių, tai tam tikri rajonai didmiesčiuose yra mažiau populiarūs jaunimo tarpe.
Ir, kokie tie rajonai?
Na, tarkime, Vilniuje seniausias rajonas, tai yra pagal vidutinį gyventojo skaičių, yra Karoliniškės, ne? Ir Lazdynai, tarkime. Tai tenais, nu, ir nematome labai daug tos naujos plėtros, kadangi žmonės tiesiog žino, kad aplinka bus truputį vyresnė, galbūt ten bus mažiau poreikio atsirasti kažkam tai pasilinksminimo zonam prie kybai, ne dar kažkam pramogom, jie žino, kad tai bus koncentruojama centrinėje miesto dalyje arba periferinėse rajonai. Tarkim, taip pačioj, nežinau, Pilaitėje, Santariškėse ir Naujamiestyje tai aktyvėja, tai žmonės pagal tai ir renkasi būstą.
O Kaune, kur yra tas senstantys rajonai ir kur yra tie jaunimo pamėgti, yra čia tokie?
Kaune, sakyčiau, jaunimas dabar žvalgosi ir daugiau projektų atsiranda arti senamiesčio esančiuose zonose, kur tu gali pėsčiomis pasiekti tą pačią Laisvės alėją, tą pačią prie tos pačios Santakos nueiti, tą patį Žalgirio areną gausi renginių. Yra tas to pačios prekybos centrai sukoncentruoti. Turbūt senstis rajonai yra tie, kurie buvę arčiau, sakykim, tų pramoninių zonų ir vietų. Tas pas turbūt ir Klaipėdos atveju yra.
Mhm. 2431431, jeigu turite klausimų apie būsto pirkimą, pasirinkimą Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje, galite suskupti paskambinti. Pas mus studijoje yra Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos direktorius Mindaugas Statulevičius. Ir kalbam dabar kaip tik apie tuos senesnius butus, ar ne, nenaujos statybos. Kokiu čia dar gali kilti keblumų, renkantis butą, tarkim, na, gražiame, sename, name, į ką reiktų atkreipdėmėsti dar?
Na, visuomet renkantis būstą reikia vertinti to būsto likvidumą. Tai yra, na, perku aš dabar, bet kažkada galbūt aš tą būstą parduosiu. Tiesa, va, dar įdomi tendencija Lietuvoje. Kaip žinom, yra absoliuti dauguma būsto nuosavybėje. Tai yra nenuomojamas būstas, o žmonės nori turėti savo. Toks savininkiškumo jausmas labai stipriai išreikštas. Kai tuo tarpu Vakarų Europoje turbūt 50% yra nuomojamo būsto. Aišku, ten yra civilizuota nuomos rinka, iš valstybės yra nuomojama ir sutartimis ilgalaikėmis garantijomis ir panašiai. Pas mus tokia turbūt pilkoji zonai, truputį šešėlita nuomos rinka, tai dauguma yra sukoncentruota visgi nuosavybėje. Tai kalbant apie likvidumą, sakykime, reikia įvertinti, kad Lietuvoje žmogus visgi tą būstą keis, nors keičia gana nedažnai, vidutiniškai skaičiuojam, kad iki 3 kartų žmogus keičia būstą Lietuvoje, ne, na, gyvenau su tėvais, po to išsinomau arba nusipirkau studijuodamas, paskui šeima pagausėjo, tada jau gyvenu individualiai, galbūt dar kartą pasikeičiu ten senatvėje, jeigu reikia, sutraukia galimybės, ar nedaug dievės, sakykime, mirtas sutuoktinis, nebereikia tokio ploto sumažėja. Užsienyje, toj pačioje Didžiojoje Britanijoje, 7-8 kartų yra skaičius, kiek žmogus keičia būstą. Dėl to įvertinti, kad aš greitai tą būstą atėjau, susiremontavau, dabar gyvenu tau savo 5-70 metų, kiek man reikia, paskui šį turėčiau galimybę lengvai parduoti, ir tai irgi reikia atkreipti dėmesį. Tai vat ką ir minėjau, tas vietos, sakykime, na faktorius.
Pažiūrėt, gal kad tas namas nesugriūtų per tą laiką.
Ar ne? Antras dalykas, tai aišku, yra, nu, galbūt ir pirmas dalykas, pažiūrėti fizinę to pastato būklę, įvertinti, ar bus galimybė, na, po 10, galbūt metų reikės renovacijos rimtos tam namui. Ir jeigu aplinkui publika, kuri nelabai nori į tą renovaciją, sakykime, investuoti, eiti ir nelabai supranta tos naudos, energetinės naudos, taupumo naudos, tai turbūt, na, gali likti vienas kaip pirštas ir paskui jau tą būtą parduoti pačiam gali būti sunkiau. Tai va, susirinkti visą informaciją. Kas darosi tavo aplinkoje.
Turime dar vieną klausytojo skambutį, išklausykime. Labadiena, klausome jūsų.
Sveiki. Aš kaip tik turėjau klausimą dėl renovacijos. Kiek žinau, yra tam tikras sąrašas daugiabučių, kuriuos yra planuojama renovuoti. Ir jeigu planuojame pirkti butą nuomai, tai kiek iš tikrųjų ta renovacijos kaina prisidėtų prie buto komunalinių mokesčių ir ar apsimokėtų tada pirkti tokį butą, kai žinome, kad namas greitai bus renovuotinas.
O jūs gal jau tiksliai žinote, kur pirksite tą butą, bent jau kokiam rajone ir kokios būklės dabar yra tas pastatas?
Tai čia būtų, pavyzdžiui, Vilniaus rajonas Naujininkai, Karoliniškės, Viršuliškės, ten...
Tokiam rajone, ar ne?
Na, taip, tam būtų apie 80-70 metus ir dabar jie ganėti intensyviai yra renovuojami.
Ačiū Jums už klausimą. Štai mūsų klausytoja kaip tik teidraujasi apie renovaciją. Ar čia verta pirkti tokį butą, kuris, kaip žinia, bus netrukus renovuojamas?
Bijo turbūt tikrai nereikėtų, bet kaip ir minėjau, reikia pasiryti namų darbus. Įsiaiškinti, kad jeigu na, ta renovacija ir jinai galės vykti sklandžiai, nu, turbūt klausytas atveju, ten aš suprantu, jau sprendimas yra priimtas, galbūt ir finansavimo jų schema yra sudėliota, daugmaž yra žinomi mokėjimai, kiek, sakykime, atsieis į mėnesį mokėti už renovaciją ir galbūt jau padarytas netgi pastato energetinis auditas ir preliminarius paskaičiavimai, kiek aš sutaupysiu po tos renovacijos, nes aišku, renovacija efektyviausia yra žiemą įvertinti, kai gauni tai. Sąskaitą, pasižiūri prieš metus, kokią turėjau, na ir sakykime, po metų arba po dviejų metų, kiek aš čia nesutaupiau. Tai sakykime, tą palyginimą iš karto gali padaryti. Bet čia toks yra, na, buhalterinis, sakyčiau, galbūt būdas. Į ką reikia atkreipdėmėsi, kad gerokai padidėja gyvenimo kokybė ir turėtų pagerėti, jeigu tinkamai atliekama, kompleksiškai atliekama renovacija, turi pagerėti gyvenimo kokybę pačiame objekte. Tai yra tvarkoma ne tik inžinerinės sistemos, ten galbūt balkonai stiklinami ir panašiai, bet yra tvarkoma ir ta pati aplinka. Tai yra sukuriamas, na, galbūt vaikų žaidimo aikštelės, galbūt teritorija padaroma uždaresnė, kas yra, na, saugumo prasme yra naudingiau ir tas pačias jauna šeimas galbūt į tokį būtą yra lengviau prisikviesti. Tai vat reiktų vertinti visą tą kompleksiškumą. Perspektyva tikrai yra, Lietuvoje, na, tas pagreitis yra įgavęs renovacijos, galbūt rajonuose tai matosi daugiau, bet labai džiugu, kad Vilniuje, kai važiuoja prie pagrindinių gatvių, matosi dideli blokai namų renovuojasi, tai ne tai, kad sutaupysime, ne vien tai, kad sutaupysime pinigus ir nemokėsime už sėtiškas dujas, kam nenorime mokėti, bet ir pagerinsime žmonių ir esančių žmonių ir galbūt atsikelsiančių žmonių gyvenimo kokybę toje aplinkoje. Tai labai svarbu.
Na kągi, renovacija yra jau kito pokalbio matyt tema ir laikas mūsų deja baigėsi. Aš dėkoju mūsų pašnekovui Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos direktoriui Mindaugui Statulevičiui, su kuriuo aptarėme situaciją būsto rinkoje didžiosiuose Lietuvos miestuose. Aš dėkoju ir kitiems mūsų laidos pašnekovams. Prie mikrofono dirbo Lina Pavalkytė. Ačiū, visiems geros dienos.